Fransanın xaricilər naziri Lorien Fabius Fransanın bunun lehinə səs verəcəyini deyib. Həmçinin Həmasın lideri Xalid Meşal indən bilə Prezident Mahmud Abbasın bu yöndə göstərdiyi səyləri dəstəkləyəcəyini bəyan edib. Bundan əvvəl buna qarşı çıxan Həmas hesab edirdi ki, bu dolayısıyla İsrailin mövcudluğunun tanınması olacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Həbsxanalardakı vəziyyətdən başlayırıq. Həbsxanaya düşən ictimai və ya siyasi fəal orada hansı şəraitdə saxlanır? 9 illik həbsə məhkum olunmuş Talış Sədo qəzetinin baş redaktoru Hilal Məmmədovun dediyinə görə 2 aya yaxındır ki, bir yerdə qaldığı tutaq son bir həftədə özünü müəmmalı aparır. Hilal Məmmədovun dediyinə görə asma, epilepsiya və ağır ruhi əsəb xəstəliyindən əzab çəkən bu şəxs gecələr yatmır. Heç bir əsas olmadan aqressiv münasibət göstərir. Kamerada gərgin mühit yaradır. Hilal Məmmədov rəsmi qaydada Bakı İstintaq Təcridxanasının rəisinə müraciət edib. Həmin dustağın xəstəxanaya yerləşdirilməsini xahiş eləsə də heç bir təsirli tədbir görülmür. Hilal Məmmədovda şübhələr var ki, onun saxlanma şəraitində gərginliyi qəsdən yaradırlar. Səadət Akif qızı Hilal Məmmədovun vəkili Yalçın İmanovla danışıb.
Vəkil Yalçın İmanov Facebook hesabında hüquqlarını müdafiə etdiyi Hilal Məmmədovun səhhətində problemlər olduğunu yazıb. Hilal Məmmədov külli miqdarda narkotik saxlama ittihamı ilə həbs olunub. O, Talış Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəridir. Talış Osyada qəzetinin mərhum baş redaktoru Novruzəli Məmmədovun hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri olub. Yalçın İmanov Hilal Məmmədovla noyabrın 26-sında görüşüb. O, hüquqlarını müdafiə etdiyi şəxsin səhhətində problemlər müşahidə etdiyini deyir.
Səhhəti ilə bağlı əvvəlki narahatçılıq qalır onda, asma xəstəliyindən, yəqin bilirsiniz, əziyyət çəkir o, kəskin formasından, amma saxlanma şəraiti ilə narazı idi. Demək, onun yanında bir nəfər kamera yoldaşı var və indi bizə məlum olur ki, bu adam həm ruhu əsəb xəstəliyindən əziyyət çəkir, həmin yanındakı şəxs, həm epileptikdir, həm də ki, o da asma xəstəliyindən əziyyət çəkir və Hilal müəllimin mənə dediyinə görə həmin şəxsə son bir həftədən çox 10 gün müddətində qəflətən hərəkətlərində dəyişiklik başlayıbdı. Agressivləşib, nəticədə yəni dözülməz kamerada dözülməz bir mühit yaranıbdı. Gün ondan ibarətdir ki, Hilal müəllim yəni nə gecə yata bilir, nə gündüz yata bilir, nə dinləyə bilir. Gərgin əsəbi bir durum yaranıb və Hilal müəllimin dediyinə görə həmin o şəxs kamera yoldaşı həm özünə, həm də və yaxud da ki, Hilal müəllimə hər an hansısa bir xəsarət, bir zərər yetirə bilər. Bu da ki, təbii ki, yol verilməzdir. Yəni, Hilal müəllim sıradan bir məhbus deyil. Siyasi və vicdan məhbusudur və onun təcridxanada saxlanma şəraiti bu cür olmamalıdır.
Yalçın bəy, ümumiyyətlə, belə hal əgər yaranarsa, müvafiq qanunvericilər müvafiq olaraq hansı işlər görülməlidir? Prosedura necə olmalıdır? Yəni,
prosedura bundan ibarətdir ki, o adam, yəni həmin Hilal müəllimin yanındakı şəxs ruhu əsəb xəstəliyindən əziyyət çəkirsə, o dərhal müalicə müəssisəsinə götürülməlidir və onun burada müalicə prosesi aparılmalıdır. Və o cür ağır xəstə şəxsdən sağlam şəxsin bir yerdə saxlanması özü cəzaların icrası qanunvericiliyin tələblərinə ziddir.
Hara müraciət olunub bu məsələ ilə bağlı?
Bu məsələ ilə bağlı Bakı İstintaq Təcridxanasının rəhbərliyi ilə müraciət edib Hilal müəllim neçə gün əvvəl. Ancaq onlar demək olar ki, heç bir iş görülməyib. O xəstə şəxsə iynələr vurmaqla və sakitləşdirməklə biraz da Hilal müəllimə ki, sən belə kömək ilə bu insanı yola ver və s. bəyləxos bu cür cavab olubdu. Amma dünən yəni bizim həm Hilal müəllimin yaydığımız bəyanatı, həm də mənim profilimdəki status elə həm Ədliyyə Nazirliyinə, Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə, həm də PNTSR xidmətə və onun rəhbəri cənab Mədəd Quliyeva müraciət kimi də qəbul oluna bilər.
Vəkil Yalçın İmanov güman edir ki, Hilal Məmmədovun kamera yoldaşının son günlər davranışındakı dəyişiklik onun barəsində 9 il azadlıqdan məhrum etmə hökmünün verilməsi olub. Məsələ ilə bağlı penitensiyar xidmətlə əlaqə saxlamağa cəhd göstərsək də telefonlara cavab verən olmadı.
Səadət Akif qızı. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində belə bir sual yerləşdirmişik ki, Azərbaycanda gəlirli şirkətlərin neçə faizi proksilərin adınadır, yəni başqalarının adınadır, əsl sahiblər qıraqdadır. Bizə cavab yazanların 13-ü hesab eləyir ki, Azərbaycanda bütün gəlirli şirkətlərin hamısı proksilərin adınadır. 95% proksilərin adınadır, belə fikirləşənlər 3 nəfərdir. Bir nəfər isə hesab eləyir ki, şirkətlərin yalnız bəziləri proksilərin adınadır. Proksi nədir? Bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda proksilər söhbətimiz bu barədədir, bu qəribə və yad səslənir, ancaq sadə dildə desək, bir çox adamlar var ki, məsələn, bir neçə şirkətləri var. Ancaq onlar heç də milyonçu deyirlər, çünki onlar proksidirlər. Çünki şirkət onların adınadır, əsl sahib isə başqasıdır. Proksi deyəndə ümumiyyətlə öz səlahiyyətlərinin və ya bu səlahiyyətlərin bir qisminin kiməsə həvalə olunması nəzərdə tutulur. Proksi şirkətlər və ya proksi adamlar, məsələn, kimlərin adından şirkətlər yaradırlar, idarə edirlər və s. və yaxud da kimsə bu proksi şirkətlərin arxasında gizlənir. Bugün məhz proksilərdən danışacağıq. Azərbaycanda proksilər varmı? Onlar nə ilə məşğuldurlar? Adətən proksinin arxasındakı məmurun kim olması maraqlı olur. Bu dəfə proksilərin özlərinin kimliyi ilə də maraqlanacağıq. Nüşabə Fətullayevanın reportajı.
Filan Facebook hesabı proksidir. Filankəsin ən azı 5 proksi hesabı var. Facebook istifadəçiləri belə sözlərlə tez-tez rastlaşırlar. Olur ki, proksi akkauntları necə tanımaq barədə məsləhətlər də verilir. Bəs proksi şirkətlərin sahibləri ilə maraqlanmısınız? Kasıb və imkansızların məskunlaşdığı bir qəsəbədə yarıçıq evdə yaşayan birinin 60 milyonluq şirkətin səhmdarı olmasını təsəvvür edirsiniz, üstəlik uzun illərdir xırdavat malları satan birinin. Bax, bənzər insanlara proksi deyilir. Başqa sözlə, kimsə bir şirkət açır, amma bu şirkətə sahibliyini gizlətmək üçün proksilərə üz tutur. Yəni, kağızda şirkətin sahibi ayrı olur, gerçəkdə bir başqası. Tutalım, sənəddə Əlinin ya da Məmmədin adı gedir, amma şirkətin əsl sahibkarı və gəlir götürəni Əhməd ya da Məmməd olur. Dediklərimizə bir misal. 16 ildir Keşlə qəsəbəsindəki Şanxay yaşayış massivində yarıçıq evdə yaşayan Gəray Məmmədov Bakı Elektroştamp və Bakı Polad Tökmə açıq səhmdar cəmiyyətinin pay sənədlərinin 80%-nə sahibdir. Başqa sözlə, bu adam ölkədə dəmir biznesinə yiyəlik eləyənlərdən biridir. Bu, Azərbaycanda yeganə hal deyil. Məsələn, Azadlıq Radiosu Qızıl Mədənlərində Əliyevlərin payı araşdırmasında proksi şirkətlərin arxasında indiki prezidentin qızlarının gizləndiyini üzə çıxarıb. Payçılardan birini Londonda qeydiyyatdan keçən Globex International-ı 3 Panama şirkəti təsis edib. Həmin şirkətlərin sənədlərinə baxanda məlum olur ki, bu şirkətlərin təsisçiləri İlham Əliyevin qızları və rusiyalı biznesmen Olivier Mestelandır. Başqa sözlə, prezident qızları Panamada sahibləndikləri şirkətləri Londonda yaradılmış Globex International, yəni proksi şirkət vasitəsilə gizlətmək istəyiblər. Azadlıq Radiosunun başqa bir araşdırmasında Avropa inəklərinin Azərbaycan aqibətində Yeni Zelandiya şirkətindən söz açılır. Həmin ölkənin kampaniyaların qeydiyyatı rəsmi saytında bu şirkətin rəhbəri Inta Builder'ın adı 900-ə dək şirkətin səhmdarı və direktoru kimi keçir. Onun həm direktoru olduğu şirkətlərdən birinin adı xarici mətbuatda çirkli pulların yolmasında 100 milyon dollarlıq fırıldaqçılıqda hallanır.
İlanı Seyid Əhməd Əli ilə tutmaq. Bax, o Seyid Əhməd proksidir. Seyid Əhməd sizin görməli olduğunuz işi sizin əvəzinizdən görən, amma sizi ələ verməyən adamdır və yaxud şirkətdir proksi.
Araşdırmaçı jurnalist Xədicə İsmayıl proksi şirkətləri belə açıqlayır. Xədicə İsmayıl deyir ki, Azərbaycanda kiçik və iri həcmli bir sıra dövlət investisiya layihələrini əsasən offshore zonalarda qeydiyyatdan keçən şirkətlər icra edir. Offshore zona deyərkən, vergidən yayınmağa və sahibkarın kimliyini gizlətməyə imkan verən yerlər nəzərdə tutulur. Araşdırmalarda həmin şirkətlərin proksilər vasitəsilə yaradıldığı və arxasında Azərbaycan prezidenti və nazirlərin, deputat və başqa məmurların gizləndiyi vurğulanır. kullanır.
Çox kiçik məbləğdə kontraktlardan tutmuş, milyonlarla manat məbləğində kontraktlara qədər dövlət hesabına maliyyələşən kontraktlar, büdcədən maliyyələşən kontraktlar kiminsə qohumlarına ötürülür və bəzi hallarda bu qohumlara ötürərkən bu pulları, bu kontraktları qohumlara ötürərkən hansısa üçüncü şəxslərdən istifadə edirlər, proksilərdən. İstifadə edirlər. Bax, həmin o Seyid Əhmədlərdən istifadə edirlər. İndi o Seyid Əhmədləri tapmaq hüquq mühafizə orqanlarının işidir, amma onlar bu işi görmədikləri üçün güc düşür jurnalistlərin üstünə.
Proksi şirkətlər təkcə Azərbaycanda yox, bir sıra dünya ölkələrində də geniş yayılıb. Guardian, BBC Panorama və araşdırmaçı jurnalistlərin beynəlxalq konsorsiumu son araşdırmalarında anonim şirkətlərin himayəçilərini üzə çıxarıb. Aşkarlanıb ki, çoxu Britaniyalı olan fırıldaqçı şirkət direktorlarının qeyri-adi qlobal şəbəkəsi var. Böyük Britaniya hökuməti iddia edir ki, belə pozuntular bir müddət əvvəl aradan qaldırılıb. Ancaq son tədqiqat üzə çıxarıb ki, çiçəklənən offshore sənaye həm vergidən yayınmağa, həm də vəsait gizlədilməsinə yol açır. 21.500-dən çox şirkət bu 28 namizəd direktorun qrupunda yaradılıb. Bütün dünyada yayındırıcı adlardan faydalanan və adlarını rəsmi sənədlərə saldıran həmin şəxslər 100 minlərlə kommersiya sövdələşməsini gizli saxlayıblar. Keçmiş deputat Nazim Məmmədov deyir ki, Azərbaycanda proksi şirkətlər sovetlər dönəmində dolub, amma 2003-cü ildən bəri bənzər şirkətlərin sayı çoxalıb.
Əsas da 2003-cü ildən bəri investisiya layihələrinin həyata keçirildiyi daha çox vəsaitlər artırıldığı dövrdə belə şirkətlər maliyyə fırıldaqçılığını həyata keçirmək üçün yaradılır. Mənim rast gəldiyim tikinti sektorunda bu şirkətlər daha çox idi. Bu maliyyə makinasiyalarında və vergi ödəməmək üçün yaradılıb bir müddətdən sonra fəaliyyəti dondurulmuş şirkətlər hesab etmək olar. Yaranıblar, hər hansı bir tenderdə iştirak ediblər, tenderi udublar. 100 milyonlarla, 10 milyonlarla vəsait dırnaq arası həzm edən şirkət birdən-birə bir aydan sonra bağlanır və yaxud həmin tender başa çatdıqdan sonra bağlanır, yoxa çıxır.
Proksi şirkətlər çox vaxt Britaniyanın Virgin adalarında, İrlandiyada, Yeni Zelandiyada, Belizdə, Panamada, Kipirdə və digər ölkələrdə yaradılır. Həmin ölkələrdə şirkət sahiblərinin kimliyini gizli saxlamaq mümkündür. Belə ölkələrdə çirkli pullar yuyulur, silah və uyuşturucu satan şirkətlər qorulur. 2012-ci ilin iyunundan Azərbaycan da sözü gedən ölkələrə qoşulub. İndən belə burada da şirkət təsisçiləri barədə bilgilər kommersiya sirri sayılır. Bir çoxları düşünür ki, qanun dəyişikliyi şirkətə gerçəkdən sahiblik edən lərin kimliyinin gizli saxlamaq məqsədi güdür.
Nüşabə Fətullayeva, kontekstdə günün sualı ilə bu mövzu ilə bağlıdır. Azərbaycanda gəlirli şirkətlərin neçə faizi proksilərin adınadır? Yəni, əsas sahibləri qıraqdadır, şirkətlər başqasının adınadır. Gələn cavabları oxumaq istəyirəm. Seymur yazır. Mənim ailəm məcburi qaydada Tovuz rayonu Ceyran çölü qış otlaq sahəsində çobançılıqla məşğuluq. Sahibkar proksidi bizimlə də əmək müqaviləsi bağlanmır. Maraqlıdır ki, dinləyicimiz proksinin nə olduğunu çox gözəl anlayıb və yazır ki, proksidi başqasıdır, əsl sahib olsaydı onunla bağlamaq olardı əmək müqaviləsi. İslam Qubad yazır, bizim başda duranlarımız elə bilir, biz çörəyi onlar kimi qulağımıza yiyirik. Yəni demək istəyir ki, hamı bilir ki, hansı şirkət kiminkidir. Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəllov yazır, əminliklə demək olar ki, Azərbaycanda gəlirli şirkətlərin xeyir hissəsinin əsl sahibləri, hakimiyyət başında duranların özləri, yaxud ən yaxın qohumlarından ibarətdir. Bunu vaxtıkən Elmar Hüseynov Monitor jurnalında işıqlandırırdı ki, son nəticədə bu ona həyatı bahasına başa gəldi. Sonradan Xədicə İsmayılova araşdırmalar apardı, o xatadan nisbətən yüngül qurtardı. Bunu Nadir Cəllov yazır, başqa bir SMS. Kimin adına olursa olsun, tək vətəndə obyekt çox olsun, orada işləyən çörək qazanan millət olsun. Bunu yazan dinləyicimiz imza qoymayıb və məsələyə tamam başqa tərəfdən yanaşır ki, fərqi nədir, kimin ki olur olsun, təki iş yerləri olsun.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız davam edir. Elə adam da var ki, evini təmir etdirməyə pulu yoxdur. 1998-ci ildə o qədər də güclü olmayan zəlzələdən bölgədə yaşayan bir müəllimin evi zədələndi. İndiyə kimi müraciət etmədiyi yer qalmayıb. Doğrudan da bu evi kim təmir etməlidir? Azərbaycanda evlərin sığortası hələ yoluna qoyulmadığına görə hələlik bu məsuliyyət dövlətin mi üzərindədir? Dövlət bu evi təmir etməlidirmi? İkincisi, ev dağıla-dağıla gedirsə, ev yəsinin bunun təmirinə gücü çatmırsa, bu təmir necə olmalıdır? Bu vəziyyətdə yəqin ki, minlərlə, bəlkə də daha çox adamlar var. Marif Çingizoğlu məsələnin hüquqi tərəflərini araşdırır.
Əgər vətəndaşın evi qəzalıdırsa, onu kim təmirləməlidir? Astaranın oğla kənd məktəbinin rus dili müəllimi Qafur Baxşıyev 14 illik bu suala cavab axtardığını deyir. O çox yerə müraciət edib. Prezidentdən tutmuş deputatlara qədər. İstəyib ki, 6 nəfərlik ailəsini qəzalı vəziyyətdən qurtarmaqda ona yardım etsinlər. Hələ ki, müraciətləri cavabsız qalıb. Bir neçə dəfə rayon icra hakimiyyətindən evlərinə baxış keçirilsə də, real iş görülməyib. Dediyinə görə, 300 manata yaxın müəllim maaşı ilə bu yükün altına girmək isə mümkünsüz olub. 4 il əvvəl təməlini qoyduğu yeni evin tikintisi təməldən yuxarı qalxmayıb. Qafur Baxşıyev bir neçə gün əvvəl qəzalı vəziyyətdə olan evinin video görüntüsünü Azadlıq Radiosunun simsiz teleqrafına göndərib.
Demək, 98-ci ildə bu cənub bölgəsində zəlzələ oldu. O vaxtı bu qəzaya düşdüyüb. Nəsə baxılmaz. Ondan sonra günbə gün elə pis vəziyyətə düşdü. Son vaxtlarda bu intensiv yağışlar zatlar pis təsir edib. Günbə gün açmaq üzrədir artıq. Nə bilim, adam istəyir, cəmlənə bilmir, narahatçılıq.
Gec də olsa Qafur Baxşıyev və onun müəllim yoldaşları yardım etmək qərarına gəlib. Oğala kənd məktəbinin direktoru Etibar Baxşıyev deyir ki, 18 müəllimin yığdığı pula Qafur Baxşıyev və bir maşın daş almaq istəyirlər.
Yağışlar kəsilsə, indi 1000 dənə daş alır, indi gətirəcəyik bu yaxınlarda. İndi bu günlərdə bunu edəcəyik. İndi suratısı da indi bu işləyən usta görüm tələbat nə olar. Çalışarıq da indi biz hökumətə də yenə də təhsil şöbəsinə də müraciət edəcəyim. İndi deyəm ki, ona bir həmkarların hesabına mı, da bir, yenə bir kömək rizad olsun, indi bu adamın da bir evi olsun da, buna biz bir Azərbaycan vətəndaşıyıq, indi bu müəllimdir, biz bunu çöldə qoya bilmərik ki, bunun üçün bir şey eləməliyik.
Məktəb direktoru məsələnin belə uzun çəkməsinin bir günahını da Qafur Baxşıyev də görür. Hesab eləyir ki, adiyyəti qurumlara vaxtında müraciət eləsəydi, bəlkə də vəziyyət indiki həddə gəlib çatmazdı. Qafur Baxşıyev əksini düşünür. Deyir, bəlkə də elə onun evinin indiyə qədər təmir olunmaması onun çoxsaylı dövlət qurumlarına etdiyi müraciət və şikayətlərlə bağlıdır. Bu yaxınlarda Astara rayonunda baş verən torpaq sürüşməsindən sonra 4 qəzalı evin yerində yeniləri tikilsə də, icra hakimiyyətində Qafur Baxşıyevin evindən xəbərsizdirlər. Rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Allah verən Muradov məsələni araşdıracaqlarını deyir. Deyir, əgər qəzalı evlər sığortalanıbsa, bu yükün ağırlığı da həmin sığorta şirkətinin üzərinə düşür. Yox, əgər belə deyilsə, onda hər kəs problemini özü həll eləməlidir.
Mən bu vətəndaş barədə məlumatım yoxdur. Eğer bu 4 ev tikil hazırda torpa sahaları da ayrıldı və yeni fərdi yaşayış evinin tikintisindən ötürü artıq işlər gedir. Demək olar ki, tamamlama işi. Fərdi yaşayış evi vətəndaş özü-özünə tikibsə, düzdür. Ola bilsin ki, köynəlmə, müəyyən qədər indi tikinti normalarına riayət etməyibsə, o vətəndaşın özü tərəfindən yenidən təmir olunmalıdır. Bugün elə bir əlavə vəsait yoxdur ki, bütün vətəndaşlar üçün ev tikilsin. Əgər hər hansı bir fəlakət baş verirsə, onda əlbəttə dövlət tərəfindən həmin evlərdə yeni tikinti layihəsi həyata keçirilir.
Tikinti məsələləri üzrə ekspert Nüsrət İbrahimov məsələnin qanunvericilik tərəfini şərh eləyir. O, sığortalanmış evlərlə bağlı icra hakimiyyəti rəsmisinin fikirlərini bölüşür, amma özəlləşməyən fərdi evlərlə bağlı bir qədər fərqli yanaşma sərgiləyir.
Əgər həmin mənzil özəlləşdirilməyibsə, yəni öz mülkiyyətinə alınmayıbsa, həmin o əmlak dövlət mülkiyyətindədirsə, bu yalnız orada yaşayış hüququnə maliksə, bu halda dövlətin müvafiq strukturuna, yəni icra strukturuna müraciət edir. Onun izahının nəzdində mənzil kommunal təsərrüfatı var, onlar onun təmir ilə məşğul olmalıdır.
Qafur Baxşıyev deyir ki, evini nə özəlləşdirib, nə də sığortalayıb. İndiyə qədər müraciətlərinə cavab ala bilməyən Qafur Baxşıyev yenə də ümidini üzmür. O, tezliklə qəzalı evdə yaşamaq səksəkəsindən qurtulacaqlarına inanır.
Marif Çingizoğlu, xatırladım ki, kontekstdə səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosu.az saytından həm dinləmək olar, mətnləri oxumaq olar. Kontekstdə səslənməyən reportajlar da, materiallar da var. Vidadi İskəndəri məhkum adlandırılmasına etiraz edir. O deyir ki, mən məhkum deyiləm, girovam. Videolara baxmaq olar. Türkan Şoray Bakıda, məşhur Türk kino ulduzu Bakıda ustad dərsləri keçdi və başqa materiallar Azadlıq Radiosu .az saytında. Kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Dünyanın 100 ən böyük mütəfəkkiri kimdir?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Hər ilin sonunda müxtəlif sahələr üzrə ilin əsas hadisələrinin siyasi hazırlanır. Foreign Policy məcmuəsi dünyanın hazırda olan 100 ən böyük mütəfəkkirinin siyasını hazırlayıb. Maraqlıdır ki, keçmiş Amerika prezidenti Bill Clinton bu siyahıda indiki prezident Barack Obamadan qabaqdadır. Dünyanın ən var adamlarından olan Warren Buffett 42-ci yerdədir. Bill Gates 21-ci yerdə, bəs 1-ci yerdə kimdir? Bütün bunlardan Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Britaniya yazıçısı Salman Rüşdi 2012-ci ilin 100 ən nüfuzlu mütəfəkkiri siyasında 33-cüdür. Yapon yazıçısı Haruki Murakami isə 49-cu. Siyahını Amerikanın Foreign Policy jurnalı hazırlayıb. Salman Rüşdünü stat, fikir azadlığını müdafiə etdiyi üçün bu məqama layiq biliblər. İranın ali dini lideri vaxtilə Salman Rüşdünün ölümünə fitva vermişdi. Şeytan ayələri romanında stat İslamı və onun peyğəmbərini təhqir elədiyi üçün. Bundan sonra yazıçı illərlə gizlənməli olmuşdu. İndi də tez-tez radikal İslamçıları tənqid eləyir. Amerikalı publisist Charles Murray siyahıda 43-cüdür. O kitablarında bildirir ki, Amerika cəmiyyəti getdikcə daxildən daha çox parçalanır. Bu da varlı və kasıblar arasında uçurumun dərinləşməsi ilə bağlıdır. Kasıb ailələrin təhsil səviyyəsi enməkdə, kasıblar yaşayan məhəllələrdə cinayətlər artmaqda, nikah faizi azalmaqdadır. Yapon yazısı Haruki Murakami 49-cu pilləyə stat, qloballaşmış dünya haqqında hüdudsuz fantaziyalarına görə layiq görülüb. Onun əsərlərindəki hadisələr zahirən Yaponiyada baş verir. Az qala hamı Kafka oxuyur, caza qulaq asır, ingiliscə sərbəst danışır. Amma bu əslində qloballaşmış dünyanın obrazıdır. Təsadüfi deyil ki, Murakaminin əsərləri milyonlarla tiraja malikdir. Özü də həm Yapona maraqlıdır, həm də xaricdəki oxuculara. Murakami həm də ictimai-siyasi məsələlərə münasibət bildirməkdən çəkinmir. Fukushima atom elektrik stansiyasındakı qəzaya görə Yaponiya hökumətini tənqid eləyib. Ada üstündə mübahisə eləyən Çin və Yaponiyanı qınayıb. Onları millətçilik kartından istifadə etməməyə çağırıb. Amerikalı analitik publisist Robert Kagan 50-ci pillədə qərarlaşıb. Stat həm Obama, həm də Romney'nin razılaşdığı kitab yazdığına görə. Son prezident seçkilərində demokratların namizədi Obama ilə respublikaçıların namizədi Romney az qala bütün məsələlərdə fərqli mövqe nümayiş etdirirdi. Amma bir məsələdə onların mövqeyi üst-üstə düşürdü və onlar eyni kitabın təsiri altında çıxışlar eləyirdilər. Brookings İnstitutunun eksperti Robert Kagan bu il çapdan çıxmış Amerikanın düzən verdiyi dünya kitabında bildirir ki, ABŞ-ın dünyadakı mövqelərini getdikcə itirməsi haqqında fikirlər absurddur. O siyasətçiləri Amerikanın dünyadakı rolu ilə bağlı daha iddialı olmağa çağırır. Müəllif hesab eləyir ki, Amerikanın indiki qlobal hegemonluğu onun hərbi və iqtisadi qüdrətinə əsaslanır. Və Amerikanın bu gücünü qorumaq həm də dünyada sülh və təhlükəsizliyin qorunması deməkdir. Yazarın iddiasına görə tarix boyu müharibələrin əsas səbəblərindən biri də o olub ki, təxminən bərabər gücə malik dövlətlər bir-birlərini üstələməyə çalışıblar. Amma məğlub edilməz dövlətlə müharibəyə heç kəs cəhd eləməz. İranlı rejissor Əsxər Fərhadi 75-cidir. Onun boşanma filmi bu il ən yaxşı xarici film nominasiyasında Oscar mükafatına layiq görülüb. İran rejimi ilə Qərb arasında münaqişənin kəskinləşdiyi bir dövrdə bu mükafatı alan rejissor deyib ki, stat onun ölkəsinin möhtəşəm mədəniyyəti siyasət tozu altında qalıb. Statın sonu. Foreign Policy jurnalının dünyanın ən nüfuzlu 100 mütəfəkkiri siyasında ilk üçlük belədir. Aung San Suu Kyi və Zeyn Sein. Biri Birma müxalifətinin lideri, o birisi isə Birmanın prezidentidir. Foreign Policy jurnalı birinci yer seçimini belə əsaslandırır. Dəyişikliyin istənilən yerdə o cümlədən dünyanın ən repressiv rejimlərində baş verməsinin mümkünlüyünü göstərdikləri üçün. Ən nüfuzlu 100 mütəfəkkir siyasında ikinci yerdə Monsef Marzuki-dir, Tunis prezidenti. Stat, Ərəb baharı ideyalarını yaşatdığı üçün. Üçüncü pillədə isə Amerikanın keçmiş prezidenti Bill Clinton və indiki dövlət katibi Hillary Clinton qərarlaşıblar. Onları gələcək haqqında düşündükləri üçün bu məqama layiq biliblər.
Röşən Qəmbərov Foreign Policy-də çıxan dünyanın 100 ən böyük mütəfəkkiri siyasından danışdı. Bu siyahıda Azərbaycanlı mütəfəkkir yoxdur. Kontekst proqramımız burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.